Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, ο Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων, ο κύριος Θεμιστοκλής Βάκουλης. Καλημέρα σας. Τι κάνετε, κύριε Βάκουλη?
Καλή σας μέρα. Πολύ καλά. Εσείς πώς είστε?
Καλά είμαστε. Θέλουμε να μας πείτε τι έχετε καταλάβει εσείς, σε ποιο σημείο βρίσκεται η διαδικασία. Θα συζητηθεί σήμερα στο τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας και με ποια μορφή?
Πριν συζητήσουμε τις χθεσινές εξελίξεις, οι οποίες είναι σε καλή κατεύθυνση, ήθελα λίγο να περιγράψουμε το πρόβλημα όπως έχει διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια.
Ναι.
Από τις προηγούμενες κυβερνήσεις, επί εποχής τα ΙΠΕΔ, μια πολύ μεγάλη ομάδα ακινήτων του δημοσίου, που αριθμεί περί τις 72.000 συνολικά κωδικούς, είχε μεταβιβαστεί σε αυτό, στο Ταμείο Διαχείρισης Δημόσιας Περιουσίας, τα ΙΠΕΔ. Μέσα σε αυτό δεν γνωρίζουμε πόσα και ποια μνημεία μπορεί να υπάρχουν. Ενδεικτικά μόνο σας αναφέρω την Σπιναλόγκα, το νησάκι στην Κρήτη, το οποίο είναι αρχαιολογικός χώρος οργανωμένος και επισκέψιμος, και το κτίριο Τίλερ, το οποίο είναι το κτίριο στο οποίο στεγάζεται το Νομισματικό Μουσείο των Αθηνών, κοντά στο Σύνταγμα. Μνημείο και αυτό κηρυγμένο και διατηρηταίο. Σε δεύτερο χρόνο, το 2016, είχαμε την ίδρυση του υπερταμείου πια και μέσα σε αυτό της ΕΤΑΔ, της Εταιρείας Ακινήτου Δημοσίου, η οποία ανέλαβε όλες τις αρμοδιότητες του παλιού ΤΑΙΠΕΔ. Σε αυτό περιγράφονταν ποια ακίνητα στον ιδρυτικό του νόμο, ποια ακίνητα θα μεταβιβαστούν, ποια ακίνητα εξαιρούνται, για παράδειγμα Natura, αρχαιολογική χώρη κτλ. Όπως επίσης και ένα τρίτο σημείο που αφορούσε στη διαχείριση, και αυτό θα το αφήσω για το τέλος. Στη διαχείριση των εξαιρούμενων από μεταβίβαση κυριότητος. Πέρασε ο χρόνος, τον Ιούνιο του 2017 συγκροτήθηκε μια επιτροπή η οποία ανέλαβε να κοσκινήσει όλα αυτά τα κίνητα και να προτείνει για μεταβίβαση στο υπερταμείο. Υλοποιήθηκε μια υπουργική απόφαση του Υπουργού Οικονομικών του κ. Τσακαλώτου τον Ιούνιο του 2018. Σε αυτή λοιπόν τη λίστα που περιείχε περίπου 10.112-19, δεν έχει σημασία τόσο ακριβής αριθμός, ακίνητα του δημοσίου, γρήγορα καταλάβαμε μέσα από διασταυρώσεις που κάναμε με συναδέλφους, υπηρεσίες, τοπική αυτοδιοίκηση στα κτηματολόγια, στα κατατόπους κτηματολόγια, ότι συμπεριλαμβάνονται και μνημεία. Καταρχήν των Χανίων, και όσο προχωρούσε η έρευνα, βλέπαμε.
Ανακαλύπτατε και άλλα.
Ακριβώς, σε όλες τις περιοχές. Και εμβληματικά μνημεία έχω να σας πω. Λευκός πύργος Θεσσαλονίκης, Ροντόντα, Χειροποίητος, ο προστερικός οικισμός του Ακροτηρίου Σαντορίνη, το Αρχαιολογικό Μουσείο Μικόνου, η Στελιά Μικόνου, προστερικό
οικισμό. Όλα αυτά στο μεταξύ, κύριε Βάκουλε, τα μαθαίνατε από διασταυρώσεις.
Ναι,
δεν υπήρξε ποτέ μια λίστα ξεκάθαρη κάπου για να τα δείτε αυτά ένα-ένα.
Ποτέ. Ακόμα και στη χθεσινή εξέλιξη υπάρχει μια λίστα αριθμών και μια λίστα ονομάτων μνημείων. Ωστόσο θα φτάσουμε και εκεί.
Φτάνουμε λοιπόν να γίνονται προσφυγές.
Στο ιδρυτικό νόμο της... Δεν σας άκουσα, συγγνώμη.
Φτάνουμε στο σημείο να γίνονται προσφυγές πια από δήμους, από...
Ναι,
έτσι, για να υπάρξει...
Ακριβώς, κυρίως από εμάς. Αυτό που μπορούσαμε να κάνουμε και οφείλαμε να κάνουμε ως Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων ήταν να προσφύγουμε στο Συμβούλιο της Επικρατείας, στο Νότατο Δικαστήριο της χώρας, κατά της εγκυρότητας αυτής της υπουργικής απόφασης με την οποία μεταβιβάζονταν μνημεία στο υπερταμείο. Αξίζει να σημειώσουμε ότι η αρχαιολογική νομοθεσία, συγκεκριμένο 3028 του 2002, ο αρχαιολογικός νόμος όπως το λέμε, απαγορεύει οποιαδήποτε συναλλαγή, γιατί τα μνημεία είναι πέραν κάθε τέτοιας πράξης οικονομικής συναλλαγής, μεταβίβασης κυριότητας ή οτιδήποτε άλλο. Ο αποκλειστικός νομέας του πολιτιστικού αποθέματος της κληρονομιάς είναι το δημόσιο δια του Υπουργείου Πολιτισμού και της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας. Αυτό το περιγράφει με σαφήνεια το άρθρο 24 του Συντάγματος. Άρα λοιπόν οποιαδήποτε μεταβίβαση ήταν ευθέως αντισυνταγματική. Στον ίδιο θετικό νόμο όμως πάω παραπέρα.
Τώρα συγγνώμη που σας διακόπτω εδώ πέρα, κύριε Βάκουλε, αλλά αυτό ακριβώς επικαλούνται και όσοι λένε, μα και για ποιο λόγο αντιδράτε, εφόσον είναι αντισυνταγματικό, δεν περιλαμβάνονται, έγιναν λάθος, μπήκαν όλα μαζί μέσα, δεν θα υπάρξει παραχώρηση.
Θα το πούμε στη συνέχεια, γιατί η πορεία των πραγμάτων απέδειξε ότι τελικά είχε γίνει μεταβίβαση. Το τρίτο σημείο το οποίο ήθελα να σημειώσω από τον ιδρυτικό νόμο του υπερταμείου είναι το θέμα της διαχείρισης. Στην παράγραφο 5 λοιπόν του ιδίου άρθρου που ιδρύει το ταμείο λέει πως τη διαχείριση των εξαιρούμενων από μεταβίβαση κυριότητας ακινήτων του δημοσίου διατηρεί το υπερταμείο.
Άρα δεν τα παίρνει ως κυριότητα, τα παίρνει ως διαχείριση.
Τα έπαιρνε και ως προς τις δύο ιδιότητες, και κυριότητα και διαχείριση. Για να φτάσουμε λοιπόν στο διακύβευμα, ενώ ξεκίνησε το Υπουργείο Πολιτισμού και Οικονομικών να μας κατηγορεί ότι κατασκευάζουμε ειδήσεις και ότι συνωμοσιολογικά και συκοφαντικά κυκλοφορούμε αντιπολιτευτικές ανακοινώσεις, φτάσαμε στα δελτία τύπου στα οποία ομολογούσαν ότι όντως στη λίστα αυτή του Τσακαλώτου υπήρχαν 2.329 ακίνητα μνημεία, μουσεία, συλλογές και άλλα κλπ. Κτίρια τα οποία υποστηρίζουν πολιτιστικές δράσεις. Μέχρι χθες που είχαμε την πρώτη ευτυχή καλή αντίδραση της κυβέρνησης, η οποία με μια απόφαση της ΚΙΣΥΠ, του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής, που πολύ γρήγορα μέσα σε κάποιες ώρες ακολουθήθηκε από μια υπουργική απόφαση του Υπουργού Οικονομικών του κ. Τσακαλώτου, ανακλήθηκε μέρος της υπουργικής αυτής απόφασης του Ιούνιου και ακυρώνεται η μεταβίβαση των 2.330 μνημείων που είχαν μεταβιβαστεί στο υπερταμείο.
Μάλιστα. Άρα υπάρχει αυτή η απόφαση, είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Τελικά τη λίστα τη δόθηκε στη δημοσιότητα. Ξέρετε ποια είναι αυτά ένα-ένα.
Υπήρχε μια μακροσκελής λίστα αριθμητικών κωδικών. Κανένας από αυτούς τους κωδικούς δεν συνοδεύεται από το όνομα. Άρα δεν έχουμε ακόμα τον τρόπο να δούμε πόσο από βαρύγδουπα ήταν τα ονόματα αυτών των μνημείων και χώρων που συμπεριλαμβάνονταν στη λίστα.
Άρα θα κάνετε εσείς την έρευνά σας από εδώ και πέρα για να δείτε αν μπορείτε.
Θα συνεχίσουμε να κάνουμε την έρευνα, αν και ήδη θεωρούμε ότι σε αυτό το κομμάτι, από την πρώτη ανάγνωση, αναμονή και της άποψης των νομικών τους οποίους συμβουλευόμαστε, φαίνεται πως η πρώτη νίκη έχει κερδιθεί. Δηλαδή αυτή η ομάδα των 2.330 μνημείων έχει επιστρέψει την κυριότητα του Υπουργείου Πολιτισμού και δεν πάει στο υπερταμείο. Όμως εκκρεμούν και άλλα δύο μεγάλα θέματα. Και ο αγώνας μας για αυτά θα συνεχιστεί. Πρώτον, θα πρέπει να δούμε πόσα από τα 72.000 ακίνητα εποχής, τα ΙΠΕΔ, είναι μνημεία, μουσεία, αρχαιολογική χώρη κτλ., ώστε να γίνει η ίδια πράξη εξαίρεσης και για αυτά.
Ναι.
Και δεύτερον, να ξανασυζητήσουμε το θέμα της διαχείρισης. Ξέρετε, όποιος προσπαθεί να αλλάξει το θεσμικό πλαίσιο της διαχείρισης των μνημείων και να την αφαιρέσει από την αρχαιολογική υπηρεσία, να την δώσει οπουδήποτε αλλού, στην ουσία επιχειρεί να κάνει μια θεσμική αλλαγή κάτω από το τραπέζι. Αν έχει, μπορεί κάποιος, αν αναγνωρίζω ότι μπορεί κάποιος να έχει το δικαίωμα, την άποψη διαφορετική από τη δική μας και να θεωρεί ότι πρέπει να αλλάξει αυτό το πλαίσιο. Σε καμία περίπτωση δεν νομιμοποιείται να το κάνει υποβολημαία και από την πίσω πόρτα. Οφείλει να στήσει ένα τραπέζι, να καλέσει εκεί θεσμικούς συνομιλητές, οι οποίοι θα σταθούν, θα ανταλλάξουν απόψεις, θα εξετάσουν όλες τις παραμέτρους του ζητήματος και τότε θα πάρθει η βέλτιστη απόφαση για το δημόσιο συμφέρον και τα μνημεία.
Άρα καταλαβαίνω ότι δεν είστε αντίθετοι στο να γίνει η διαχείριση με έναν άλλον τρόπο, γιατί
όχι,
υπάρχει θέμα με τη διαχείριση σε κάποιους χώρους και το ξέρετε. Κάποιοι παραμένουν κλειστοί, κάποιοι... Απλά θέλετε να γίνει με συζήτηση και με διαβούλευση. Αυτό καταλαβαίνω εγώ από αυτά που μας λέτε.
Δεν είπα αυτό. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια συντονισμένη, και από τις προηγούμενες κυβερνήσεις, συντονισμένη προσπάθεια να απαξιωθεί η αρχαιολογική υπηρεσία. Να σας πω με πόσους τρόπους. Με υποστελέχωση. Η περιφέρεια στενάζει. Υπάρχουν εφορίες που δεν έχουν ούτε έναν αρχαιολόγο, που δεν έχουν διοικητικό, δεν έχουν λογιστή για να διεκπαιρεώσει τις υποθέσεις. Με την αφαίρεση διαχειριστικών εργαλείων. Εμείς, ας πούμε, στην αρχαιολογική υπηρεσία και σε φορείες αρχαιοτήτων, δεν μπορούμε να αναθέσουμε μελέτη σε εξειδικευμένους μελετητές πάνω από το ποσό των 15.000 ευρώ. 15.000 ευρώ αρκούν για ένα λίτρο καμπινέ, για να μιλήσουμε λίγο πιο βουλγκέρ, πιο εκλαϊκευμένα. Δεν μπορεί κανείς να στήσει μια μελέτη αναστήλωσης ενός μνημείου με 15.000 ευρώ. Κάτι που μπορούν να το κάνουν τρίτα πρόσωπα που τελευταία επιχειρούν να αναμειχθούν με τον πολιτισμό και τη διαχείριση του.
Μάλιστα, καταλαβαίνουμε τι λέτε. Μάλιστα.
Άρα λοιπόν, όποιος. Εγώ θεωρώ ότι, και αυτό είναι προοδευτισμός, μια υπηρεσία, μια κοινωνία, μια ομάδα, ένας άνθρωπος θα πρέπει να αναγνωρίζει τις μεταβαλλόμενες, διαρκώς μεταβαλλόμενες ανάγκες της κοινωνίας και της πραγματικότητας και να προβλέπει θεσμική αντιμετώπιση τους για την επόμενη μέρα. Αν λοιπόν υπάρχει μια τέτοια διαπίστωση, εγώ μπορώ να σας πω ότι μπορούμε να βάλουμε νέες ειδικότητες, νέες αρμοδιότητες, νέα τμήματα, νέες υπηρεσίες, αρχαιολογική υπηρεσία και να αντιμετωπίσουμε καλύτερα τις μεταβαλλόμενες συνθήκες. Ωστόσο, εάν την αφήσουμε όπως είναι, χωρίς μεταρρύθμιση, χωρίς να εξελιχθεί μοιραία, φυσιολογικά, τότε θα απαξιωθεί και θα φαντάζει ανεπαρκής για να διαχειριστεί αυτό το πολιτιστικό απόθεμα. Άρα λοιπόν, όποιος κίδεται τη διαχείριση και τη ορθή διαχείριση και τη χρηστή διοίκηση, πρώτα θα πρέπει να φροντίσει να επισκευάσει, να φτιάξει, κακή έκφραση, συγγνώμη, να μεταρρυθμίσει την αρχαιολογική υπηρεσία και σε δεύτερο χρόνο να την υποκαταστήσει. Γιατί δεν είναι πονάει κεφάλι, κόψει κεφάλι.
Κύριε Βάκουλη. Πρέπει να πάμε σε δελτίο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνομιλία. Την καλημέρα μας.
Να είστε καλά κι εσείς. Ευχαριστώ για τον χρόνο που δώσατε στο Σύλλογο.